Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
22. peatükk. Kuidas Toitu ja Soku San Parmosse jõudsid? Koefeld seadis silindrist võetud asjad väikesele lauakesele vaguni aknal ja vaatas hoolikalt oma peakatte üle. Leidis sellel poriplekki ja hakkas seda varukaga puhastama. Pori ühtlaselt üle silindri laiali määrenud jäi ta rahule. Ladus asjad sisse tagasi ja peitis silindri pingi alla. Siis nägi ta vagunisaatjat tulevat ja kuulis selle käest, et rong jõuab Jansvilli kell 3 öösel ja palus ennast õigel ajal äratada. Hästi-hästi, ütles vagunisaatja. Mitte hästi-hästi, vaid kindlasti, porises Koefeld. Palun võtke arvesse, ma olen väga kõva unega ja palun öösel kindlasti, et mind lastaks edasi magada. Kuid ärge kuulake mind, haarake mul kraest kinni ja tirige vagunist välja. Kui Koefeld nägi vastaspingil istuvat paksu marakanni ajalehte lugemas, palus ta Prestoni naljalehte endale. Saanud selle, luges ta läbi teated igasugustest krahhidest, röövimistest, vargustest, tapmistest, süütamistest ja mürgitamistest, mis olid päeva jooksul sündinud, ja asus siis anekdoote lugema, mis teda hästi lõbustasid ning toreda tuju tegid. Anekdoodid läbi tahtis ta ilukirjandusliku jutustuse kallal asuda. Kuid kui ta tähelepanu, paelus meil juba tuntud artikkel, milles hiidtaimede aktsiatest räägiti. Kirjutis loetud, vajus Koefeld mõttesse. Ta teadis väga hästi, et Prestoni naljaleht kuulus miljardär Kalmarele. Ja seepärast avaldati seal ainult seda, mis võis sellele rahajõmmile kasu tuua. Kalmarele on kasulik, et neid aktsiaid enam ei ostetaks, ütles Koefeld ise endale. Ta ehk koguni tahab, et nende hind langeks. Jah, misugune juhmard ma olin, et seda kohe ei taibanud. Ega Kalmari asjata kibelenud, et Pliks ja Suljo rahaga jalga laseksid. Sest niipea, kui nad silmapiirilt kaavad, langevad aktsiad tingimata. Siis ostab ära Kalmari neid odavalt kokku. Ja kui need uuesti tõusevad, müüb maha ning läheb veelgi rikkamaks. Mis ikka? Tuleb Kalmarele teele ette astuda ja hiidtaimede aktsiad enne teda kokku osta. Vot see oleks hea šnitt. Koefeld tõõrus rõõmu pärast käsi, et oli nuputanud välja hea tehingu, mis võis tohutud tulu tuua ja laskis heast meelest endamisi vaikselt laulu lahti. Kuid märkas siis, et öö on käes, paljud reisijad juba magavad ning temalgi oleks aeg uinuda, liiati arvestades eelmist ööd, mis ta magamata mööda saatis. Ta tegi aseme üles, sirutas end kogu pikkuses pingil välja ja ütles oma mõttes. Hea poisid, rongis magamine on midagi muud kui magamine puu õõnes. Ta pidi juba uinuma, kuid mõtles veel kontrollida, ega keegi ole ta silindrit pingi alt sisse vehkinud. Pistis käe pingi alla ja veendus, et silinder on kohal. See rahustas teda. Kuid samal hetkel meenus talle miski pärast kepp. Ta kobas käega põrandat. Kepp ei olnud. Ta otsis enda kõrvalt pingilt, paksumarakanni pingilt, kes juba norskas ajaleht näol. Vaatas koguni ülemistele naridele, kus Toitu ja Soku magasid. Keppi ei olnud kuskil. Äkki ma tulin vagunisse ilma kepita, välgatas peas mõte. Äkki unustasin ta kuhugi. Koefieldil hakkas meenuma, et ta polnud oma keppi tõepoolest ammu enam näinud. Ja pika peale sai päris selgeks, et oli unustanud selle kas võõrastemajja, kui käis seal oma asjade järel, või marakanni autosse, kes teda linna tõi, või marakannide juurde, kes teda kuuma veega võõrustasid. Aga äkki jäi puu õõnde, pidi Koefeld ääre pealt karjuma. Ta tahtis nõuda juba rongi kinnipidamist, sest otsustas kepile järele sõita, kuid taipas siis, et läheb märksa kallimaks kui uue keppi ostmine. Ta pani piapadjale tagasi ja püüdis uinuda. Kuid mõtted, et uue keppi ostmiseks tuleb raha kulutada, ei andnud talle rahu. Ta püüdis kõigest väest selgusel jõuda, kuhu ta oli keppi jätnud. Kuid suutis meenutada vaid seda, et oli hoidnud keppi käes siis, kui suli ole pähel ajatas. Aga ma andsin talle alles matsu, mõttes ta. See mõte ei toonud siiski kergendust. Nördimus näris edasi hinge. Meenus keppi hind, mis pani teda ennast needma, et oli ostnud keppi luust, aga mitte rauast nupuga, mis oli hulga odavam. Ei tea, kui kaua ta oleks veel vaevelnud, poleks ette arvestamata sündmus vahele tulnud. Toitu ja Soku olid enne magama heitmist ostnud juua kaseeritud vett siirupiga. Nad avasid pudeli, jõid pool ära ja teise poole jätsid ööks. Et pudel juhuslikult öösel ümber ei läheks, pani Sokusel oma narile seina äärde püsti ja surus veel padjagi vastu, mille ta magas. Öösel aga nihkus padi vaguni rappumisest pikka mööda kõrvale. Pudel vajus längu ja kaseeritud vesi hakkas välja tilkuma. Koefield, kelle koht oli Soku all, märkas kohe tülalt mingit vedelikku tilgub. Ta pani peo alla, korjas mitu tilka, limpsis keelega üle ja tegi kindlaks, et tilgub kaseeritud vett siirupiga. Pidades ebaarukaks särast kasuliku jooki asjata raisku lasta minna, seadis ta suu alla, püüdes seda võimalikult pärani ajada. Pudel kaldus rappumisest ikka rohkem küljeli ja vesi voolas sellest juba peene juana. Koefield neelas mõnuga magusat lõhnavat, meeldivat keelt kõditavat vedelikku ja isa arvutas, mis oleks kaseeritud vesi talle ostes maksma läinud. Siis võttis ta selle summa keppi ostmiseks kulutatud summast maha ja tundis mõnu, sest kaotus muutus seega väiksemaks. Pudel kaldus vahepeal veelgi ja kaseeritud vesi jooksis sirinal. Sellele vastavalt jooksid ka mõtted Koefieldi peas. Tundes üha suuremat mõnu, laskus ta unistustesse, kui hea sikka oleks, kui tal igal rongisõidul õnnestuks kas või pudel kaseeritud vett tasut ära juua. Jagates kadunud keppi hinna kaseeritud vee hinnaga, arvutas ta välja, mitu rongisõitu peaks sooritama, et keppi ostmiseks kulutatud rahasumma tagasi saada. Sääraste meeldivate arvutustega tegeledes unustas Koefield oma äpartused ja ta tuju tõusis. Kuid just siis kukkus pudel lõplikult ümber ja lendas alla otse Koefieldile pähe. See on ikka nii, pommises Koefield peast kinni haarates. Sa ei saa veel täit mõnu maista, kui tuleb juba sellest maksta. Neetud elu, susi teda söögu. Ta kobas pead ja veendus, et oli seekord pääsenud muhuga. Ootamatust matsust saadud valu andis pikka mööda järele. Koefield rahunes ja uinus viimaks. Rong aga kihutas edasi. Rattad raiusid rütmiliselt. Ega aegki püsinud paigal. Kui Koefield uinus, oli keskö ammu läbi. Ei möödunud kahte tundigi, kui Jamsvilli tuled hakkasid paistma. Rattad kolksatasid pöörmetel. Rong tasandas käiku ja peatus varsti. Kuid Koefield magas edasi. Vaguniseati unustas teda äratada ja märkas seda alles siis, kui rong juba jaamast väljus. Vaatkus lops, üüdis vagunisaatja magava Koefieldi ees peatudes. See veidrik tahtis vist Jamsvillis maha minna. Ja õigus, mis ikka, lasen ta järgmises peatuses maha. Sealt pääseb ta linna lähedase rongiga Jamsville tagasi. Nüüd aga pole nii kui nii enam midagi teha. Ta otsustas Koefieldi esialgu mitte äratada, et mingisugust ebasoovitatavat seletamist ei tuleks. Ja hakkas teda raputama alles siis, kui rong peatus järgmises jaamas, mille nimi oli üsna imelik, Panoptikum. Tõuske ruttu üles, teil on aeg maha minna, karjus vagunisaatja ja sakutas Koefieldi õlast. Koefield aga vehkis vastuseks käega ja norskas edasi, nagu ei puutuks asi temasse. Nähes, et rong varsti ka sellest jaamast väljub, vihastus vagunisaatja tõsiselt ja karjus Koefieldile otse kõrva. Kulla härra, jätke lollid naljad või te tuleb piletita sõidu eest rahvi maksta. Teie pilet lõppes juba Jamsvillis. Kui Koefield kuulis, et tal tuleb millegi eest maksta, kui ei taibanud mille eest, toibus ta hetkeks, kargas pingilt püsti ja jäi vagunisaatjale üksi silmi totralt otsa vahtima. Saatja kasutas momenti, harrastal kraest kinni, talutas ukse juurde ja tõukas perroonile. Tuli siis tagasi, tõstis maast vedeleva lehe üles, tõmbas igasugust pudipadi täis topitud silindri pingi alt välja, läks uksele ja toppis selle kõik juhmistunud Koifeldi kätte. Koifeld tahtis midagi küsida ja vassuu, kuid rong hakkas just paigast liikuma ja nii ta jäigi ammuli sui perroonile seisma. Toitu ja Soku ei kuulnudki, mis öösel sündis. Nad magasid üsna kõvasti. Sest eelmisel ööl ei õnnestunud neil filmiõuduste tõttu korralikult välja magada. Väljas oli juba ammu valge, kui nad magasid edasi. Ja oleksid ka arvatavasti San Parmost mööda sõitnud. Poleks saatja neid äratanud. Hei, karjusta, te vist tahate ka oma jaama maha magada? Üles, üles! Näes Toitut ja Sokut liikumatult edasi lamavad, hakkas ta terasest piletitangidega vastu narisid taguma. Koputus äratas Toitu ja Soku üles ja õigel ajal. Rong juba lähenes jaamale. Paljud sõitjad, kohvrid ja pambud käes, tunglesid vaguniustel. Toitu ja Soku hüppasid naridelt alla ja tungisid samuti ukse poole. San Parmo oli suur linn. Seepärast oli siin ka palju mahaminejaid. Niipea kui rong peatus, täitus lai platform silmapilkselt maha tulijaist ja kohe segunesid vastutulijate, ärasõitjate ja saatjatega. Vagunist väljas hakkasid Toitu ja Soku ringi vahtima, lootes leida selles kirjus summas pliks ja sulijad. Neist vilkus mööda palju nägusid, kuid ükski neist ei sarnanud pliksi ega sulijaga. Äkki ootavad nad meid teise vaguni ees, väljendas Toitu oma arvamust. Ja tõusis kikivarvule, et üle peade näha, mis mujal toimub. Ootame, ütles Soku. Meil pole kiiret. Varsti on platform tühi ja siis näevad meid kõik. Või meie neid, ütles Toitu. Selge. Või meie neid, kinnitas Soku. Varsti valgus maha ja vastutulijate summ minema. Pärast rongi väljumist läksid ka saatjad laiali. Platform jäi tühjaks. Ja peale Toitu ja Soku polnud siin kedagi. Mis see tähendab, imestas Soku. Tõttu öelda pole pliks ja suli on minus kunagi usaldust äratanud. Ma ootasin kogu aeg, mis alatu nõksukonnad meid alt veavad. Kuid äkki nad eksisid ja tulevad järgmisele rongile vastu. Nende juurde astus vormimütsis raudteametnik ja küsis, mis nad siin teevad. Meile pidid ühed põnnid vastu tulema, kuid ei tulnud, selgitas Soku. No kui ei tulnud, tulevad teine kord, kuid ärge siin kauem tolknege, see on keelatud. Ütles ametnik. Aga millal järgmine Prestoni rong saabub? Küsis Soku. Homme samal kellaajal, vastas ametnik. Ja sammus minema. Näiteks tuleme siis homme tagasi. Võibolla nad ajasid päevad segi, ütles Soku. Nad läksid läbi jaamahoone tänavale. Mis me nüüd teeme? Küsis Toitu. Peame kuskilt raha muretsema, vastas Soku. Me ei saa muidu süüagi ja öömaja jaoks peab santikuid varuma. Aga kust me raha muretseme? Näeks tuleb tööd leida. Oled sa kunagi restoranis töötanud? Mitte kunagi elus, tunnistas Toitu üles. Kõige parem oleks, ütles Soku. Kuugi restorani kelneri või koka kohale saada. Pääsed toidule lähemale, selgitas ta. Teenisin kord restoranis uksehoidjana. Ma nägin, kuidas kelnerid töötasid. Seal pole midagi keerulist. Ainult sinna on raske pääseda. Harilikult on kõik kohad kinni. Nähes teel restorani, avas Soku julgelt ukse. Ja nad astusid sisse. Hommikueineks oli aeg juba hiline. Lõunaks, aga veel varane. Seepärast polnud siin üldse külastajaid. Buffetileti taga seisis restorani peremees, kes klõpsutas süvenenult arvelauda. Küllap võttis sissetulekuid ja väljaminekuid kokku. Soku küsis. Kas te läheb vaja kokka või kellerit? Peremees katsetas klõpsetamise. Laskis pilgul üle Toitu ja Soku käia ning küsis. Kumb teist on kokk? Mina olen kokk, vastas Soku. Tema on kelner. Mis kokk sa ka oled, muigas peremes. Kokad on tavaliselt prisked, aga näe, kui kõht sina oled. No ma olen kindlasti priskeks, kui te mind tööle võtate, vastas Soku. Sa mine enne priskeks, kui ma siis võtan, ühmas peremes kurjalt. No kas ei saaks sel juhul tema kokkaks, osutas Soku Toitule. Tema paistab minust priskem olevat. No kuid sa ütlesid, et on kelner, mitte aga kokk, kuestis peremes. Selles pole midagi. Ta tunneb ka kokakunsti. Kas sa tõesti oskad toitu keeta? Pöördus peremees toitu poole. Ei tea täpselt öelda, sest ma pole kunagi proovinud, vastas toitu. Peaks proovima. Ei, vastas peremees. Mul pole niisugust kokka vaja. No mul pole üldse kokka vaja. Mul on juba kokk. No siis võtke ta abiliseks, soovitas Sokku. Ja abilist pole ka vaja. No siis võtke meid kelneriteks. No kelnereid pole ka vaja. Pean omigi vallandama. Näed, külalisi ei ole. No võtke meid siis vähemalt nõusid pesema, ei annud Sokku järele. Mul on nõude pesija, lõi peremees käega. No küll on eesel, kirus Sokku peremeest, kui nad toituga tänaval astusid. Ütle tõesti, mis sa talle korda läheb? Kumb meist on kokk, kas sina või mina, kui ta üldse kokka ei vaja? Raiskasime ainult asjatult aega. Teises restoranis kujunes jutt umbes samasuguseks. Kui peremees kuulis, et toitu ja Sokku nõustuvad töötama kokkadena, kelneritena, müüjatena puhvetis, pagaritena, kassapidajatena, nõudepesijatena, põrrandapühkijatena, direktoritena, öövalvuritena või uksehoidjatena, küsis ta. Ja te saate kõigega hakkama. Saame küll, kinnitas Sokku. Aga kas te ennustada oskate? Mida ei oska, vot seda ei oska, laiutas Sokku käsi. Ennustada me kahjuks ei oska. Aga mina ennustan teile tulevikku, ütles peremees. Te lendate kohe siit ukse taha, ega tule enam kunagi tagasi. Miks siis? Küsis Sokku. Sest ma ennustan seda. See oli ka eesel, langetas Sokku oma otsuse, kui olid juba ukse taga. Ma poleks tema asemel halvemini ennustanud. Järgmises restoranis kujunes jutt veelki lühemaks. Sokku ei jõudnud suudki avada, kui peremees põrutas rusikaga lauale ja ütles, välja ja et ma siin enam ei näe. Lühidalt, kuid mitte eriti viisakalt, ütles Sokku. Endastki mõista, öeldi need sõnad juba tänaval. Esimesed äpardused ei kohutanud Sokkut. Nad käisid toituga veel kaua mööda restorane, kuuldes aina ära ütlemisi ja pilkeid. Siis võtsid ette kauplused, kus pakkusid end müüjateks. Endis eduga muide. Kaupluse omanike huvitasid vaid rohkem ostjad kui müüjad. Varsti saabus õhtu. Kõikjal süttisid eredad reklaamtuled. Südalinna tänavad, kuhu toitu ja Sokku parajast jõudsid, oli täis elektrivalgust, lõbu muusikat, jalutavaid ja tantsivaid marakanne ning kiikede, keerlevate karussellide, kuradirataste ja teiste lõbustusseadeldiste naginat. Selle poolest ei erinud San Parmo millegagi teistest suurtest kuulinnadest. Toitu ja Sokku vaatasid kadedusega marakanne, kes istusid restoranide ees lauas ja sõid igasuguseid maitsvaid roogasid. Vaadata seda kõike, kui endal puudus võimalus nälga kustutada, oli väga piinarikas. Parem vahend nälga kustutada on kõverpeeglid vahtida, ütles Sokku. Mina isiklikult teen alati nõnda. Kui naerad, siis ei anna nälg ennast nii väga tunda. Nad võtsidki ette end kõnnide äärde seatud kõverpeeglitest vahtida. Üks peegel moonutas nende näod nii, et toitu ja Sokku, kui kurvad nad ka polnud, ei suutnud naeru tagasi hoida. Selle naeru peale toitu märkas, et nälg ongi tõesti järele andnud. Siis nad tegid marakanne kokkunemas väikese puulava ette, mille kohal ilutses silt, lõbus veiderdaja. Laval harilikust voodilinast tehtud eesliide taga seisis mingi naljakas marakann. Ta pistis pea lina keskel olevast ümmargusest august välja ja lava ees seisvad vaatajad loopisid teda kummipallidega, sihtides otse näkku. Marakann tegi naljakaid lõustu ja püüdis kohmakalt kõrvale põigelda, et nägu matsude eest hoida, mis vaatajad kangesti lõbustas. Kuuldes naeru, astusid toitu ja Sokku lähemale ning olid ka valmis lõkerdama naljaka marakanni pentsikute näovigurite üle. Miks ta seda teeb? Küsis toitu naerust lämbudes. Palliga näkku saada peaks ju valus olema. No muidugi on, vastas Sokku. Kuid eks pea ju kuidagi endal elu sees hoidma. Peremees maksab talle selle eest. Ja nüüd nägi toitu palagani peremeest. See seisis suure valge korvi kõrval, mis oli ääreni täis kummipalle. Igaüks, kes tahtis marakani visata, maksis peremehele santiku. Parajasti üks vaate maksis korraga viie palli eest, et lõbustada ennast ja teisi ning hakkas neid Marakanni näkku loopima. Nelja palli eest õnnestus Marakannil kõrvale põigelda. Sees tabas viiest teda otses silma ja niisuguse jõuga, et lauks silmapilk üles paistetas. Vaeseke see silm vajus kinni, ega näinud enam midagi. Kohkunud Marakann ütles, et ta ei suuda täna enam töötada ning läks koju. Kuid Palagani omanik ei kaotanud pead. Ta astus lavale ja hüüdis. Hei sõbrad, kes tahab teenida kolm fertingit? Maksan tervelt kolm fertingit sellele, kes lõpuni vastu peab. Maksa endale, hüüdis keegi vaatajatest. Noh, pane oma lai siferplaat ette. Samal ajal puges Soku kiiresti rahvamurust läbi, hüppas lavale ja ütles, las ma proovin. Proovi, kuid ära hädalda, kui palliga vastu nina saad, kostis vaatajate hulgast. Ümberringi naerdi. Püüdes naerdjaid mitte tähele panna, kadus Soku eesriide taha ja pistis pea avavusest välja. Ta veendus kohe, et eesrii ei lasknud pead kuigi vabalt kõrvale pöörata ning tegutseda tuli hästi kärmesti. Ta jõudnud veel ringigi vaadata, kui mäng juba algas ja osavalt visatud palda laupa tabas. See virgutas Sokut ja tuletas meelde, et siin ei või haigutada. Esimesele matsule vastu laupa järgnes mitu üsna valusat vastu põski ja üks pall tabas koguni nina. Kuid kõige tugevam hoop tuli vastu kõrva. Valu oli nii suur, et Sokul tahtmatult pisarad silma valgusid. Ta püüdis end, kuidas vähegi võimalik lendavate pallide eest hoida. Viskus siia sinna, kisitas kõvasti silmi, et need viga ei saaks ja moonutas naljakalt nägu. Vaatajad lõbutsesid hästi. Naer meelitas aina uusi Marakanne ligi. Äri läks libedasti. Peremees jõudis vaevalt pallide eest raha vastu võtta. Kuid toitu oli naerust kaugel. Südame värinal sõbra liigutusi jälgides oli tal tunne, nagu tabaksid hoobid mitte Sokut, vaid teda ennast. Ta oli valmis paluma Marakanne vaese Soku solvamine järele jätta. Oli valmis tümitama kõiki, kes seda pallidega loopisid, ja ka Palagani omaniku, kes selle narri mängu kasu ahnusest välja oli mõelnud. Kuid aeg veeres, õhk jahenes, rahvasum hõrenes ja viimaks hajus täiesti. Peremees maksis Sokule peenrahas kolm fertingit ja pani oma lõbustusasutuse ööseks kinni. Viie minuti pärast istusid Toitu ja Soku soojas sööklas ja pistid suure isuga kruubisuppi pirukatega ning tatraputru võiga. Soku käeksus mõnust, matsutas, raputas pead, vidutas silmi nagu külma käest toodud näljane kassipoeg koorekausi kallal. Toituga kiitis igati suppi, putru ja pirukaid. Pärast erutavaid elamusi tundus toit eriti maitsvana.
Toitu seiklustest kuul luges Harri Raudvere.